имавме срет со него минатата година, точно пред една година, на која што го запознавме со состојбата и особено со итната потреба да се усвои нов ефикасен закон за управување со регионот. И на таа средба самиот председател предложи формирање на мала работна група во која би учествувале представници на неговиот кабинет, владата и граѓанскиот сектор. Исто така, види дека веднаш по изборите ќе се заложи за активирање на процесот на освојување на новиот закон. За жал, во меѓувреме се случи пандемија и сите овие теми отидаа во втор план, ама мислам дека ова е добро време да се актуализира повторно таа идеја.